Evangeliu čteme, že když Židé slyšeli tato slova, tak si řekli skleron ho logos, to je tvrdá řeč. A už s ním nechodili většina z nich. Člověk se jim vůbec nedíví, protože tahle ta slova znějí šíleně a kdybychom je brali doslovně, tak je to nejenom šílenství, nejenom nějaká si výzva k lidožroutství, ale v tom židovském kontextu to má ještě jednu rovinu pohoršení. Židům je zakázáno požívat krev i krev zvířat, protože podle tehdejší antropologie krev byla sídlem duše neboli života. Tak bylo přísně zakázáno požívat jakoukoliv krev, natož krev lidskou, čili tahle ta řeč je odstrašující řeč. Trošku nás uklidní, že víme, že ji Pán Ježíš nikdy neřekl. Že je vzata z Janova evangelia, které nám několik desítek po Ježíšově smrti předkládá meditace o tajemství Ježíšova bytí. A to zcela zvláštním způsobem. Janovo evangelium, na rozdíl od těch evangelií synoptických, když líčí poslední večeři, tak úplně pomíjí ten akt, že Ježíš vzal chléb, rozlámal, řekl, toto je mé tělo a tak dále. Tohleto Janovo evangelium úplně zamlčuje, zřejmě jako jakési intimní tajemství křesťanské obce, mluví jenom o těch Ježíšových meditativních řečích při rozloučení s apoštoly. A to tajemství Eucharistie je tam velmi rafinováně zakombinováno do řady podobenství. Podobenství o rozmnožení chleba, podobenství o vinném keři, podobenství o svatbě v Káni. Tohle všechno jsou takové maličké hinty, takové impulzy, které připravují a určitým způsobem krouží okolo tajemství Eucharistie. A to je zde podáno v téhleté řeči, která je šokující. Takže kdyby člověk skutečně bral doslovně, tak je to šílenství. Je to zřejmě tedy metaforická řeč. Jistě lidský jazyk jako takový má metaforický charakter. Náboženský jazyk má ještě v silnějším slova smyslu metaforický charakter. Většinou s tím běžně pracujeme, aniž si to uvědomujeme, že když mluvíme o zmrtvých stání, tak to není vstání, jako člověk vstává z postele, nebo když mluvíme o Ježíši jako synu božím, tak to nemyslíme, že je Ježíš syn biologickém slova smyslu. Vždycky je tam přenesený metaforický smysl. A ta metafora, teďka co s ní, že můžeme s ní pracovat nejrůznějšími způsoby, včetně s tím slovem při poslední večeři, které zachovává Pavel a potom ta synoptická evangelia, toto je mé tělo, toto je má krev. Budeme takovou cestou jako minule, když jsme mluvili o tajemství nejsvětější trojice. Uděláme si nejdřív takovou intelektuální rozcvičku, takových několik sond do těch dějin filozofické teologie, do těch dějin dogmatu. A pak vám řeknu, nebo na počátku, už vám prozradím, jak se s tím vyrovnávám já a dám vám určité podněty k osobní meditaci o tomhletom tajemství. Tak mě osobně spoustu věcí otevřel jeden vynikající japonský jezuita, pater Kadovaki, párkrát už jsem se o něm zmínil, kterého jsem kdysi pozval, potkal jsem ho na Sophia University v Tokiu a pozval jsem ho k meditacím, byl to zenový mistr, a přizval jsem k tomu taková tehdejší mláďata, nějakého Petra Vacíka, Denisu Červenkovou a jiné. A tam vlastně začala určitá škola křesťanské meditace. A on kromě toho, že nám předal tuto zkušenost, napsal vynikající knihu Zen a Bible, v které říká, že to japonské zenové myšlení je možná daleko blížší tomu hebrejskému myšlení, než to řecké, do kterého my jsme se snažili přeložit tu biblickou řeč. Pro mě skutečně bylo velkým zjevením, a je to něco, co nese moji víru, že nejenom ta Ježíšova podobenství, a A to je velká tajemství víry, jako je narození z Panny, vzkříšení, Bůh umírající na kříži a ten, který dává své tělo, že to jsou koány, že to jsou hádanky, že to jsou paradoxy, ke kterým se nemůžeme dostat cestou běžné logiky, ale je to něco, co je dáno k meditaci, tak jako se pracuje s koánem. Něco, co musíte nést v sobě a co vám ukáže najednou svět z nějaké jiné perspektivy. Musí přeskočit jiskra. Jakmile se člověk tomu chce dostat nějakými běžnými racionálními cestami, tak to dopadá dost smutně. Čili je tam to pozvání k tomu najednou změnit perspektivu. V podstatě něco takového je v metafoře filozofie jazyka. Říká, metafora je vlastně jakýmsi uvedením do alternativního světa. Metafora nám ukazuje jakýsi alternativní svět. Najednou nám ukazuje, že ta slova, která běžně používáme, mají ještě nějaký jiný hlubší význam. Vedou nás k nějaké hlubší rovině. Nemůžeme zůstat u toho prvoplánového chápání. A ta Ježíšova slova u Jana, která jsou těmi meditacemi, tak ta přímo k tomu provokují. Ježíš tam mluví tím zastřeným provokativním způsobem, že stále je vidět, že ti apoštolové tomu nerozumějí. Mluví, když jsme nedávno četli o té ženě samařské, tak říká, já mám tu vodu, kterou kdo se napije, tak nebude žíznit. Říká, tak nám dej tu vodu. Ale najednou je vidět, že Ježíš nemyslí tu běžnou vodu, tady nemyslí to běžné tělo, tady nemyslí ten běžný chléb. A apoštolové vždycky si s tím nevědí rady, jako si s tím nevědí rady běžný čtenář, když to čte. Vždyť oni tomu nerozuměli. A Ježíš jim to upřímně řečeno zvláště v tomhletom textu moc neumožňuje. Čili zneveje do nějaké hloubky tajemství. Tak nosit to v sobě, chápat to jako hádanku, která nutí podívat se na svět úplně jiným způsobem, to je pro mne osobně ta cesta. Teďka si ukážeme, jaké cesty byly v dějinách teologie. O tom výkladu Eucharistie byly svedeny mnohé teologické bitvy, první v 9. století, druhá v 11. století. Účastnili se jich nejlepší mozky tehdejší Evropy. Nejdůležitější spory o smysl Eucharistie byly ve 13. století. Na počátku 13. století 4. Lateránský koncil poprvé oficiálně používá termín, který se velmi dlouho a do dneška vlastně v souvislosti s Eucharistií používá transsubstanciace, přepodstatnění. Ale teprve až v polovině 13. století největší středověký teolog Tomáš Akvinský tomu vypracuje velmi složitou teologickou teorii, která poznamenala staletní teologie chápání Eucharistie a v takové velmi zředěné podobě se objevuje v katechismech a v řadě klasických kázání. Já se pokusím ukázat, v čem je ta teorie silná, ale v čem je podle mého názoru dneska nesrozumitelná a svým způsobem zavádějící. Totiž Tomáš použil termíny, které vzal z řecké pohanské filozofie z Aristotela, který rozlišuje substanci a accidens, případky. To, co tvoří věc, tou věcí, to je její podstata. A potom jsou nějaké další aspekty, které jsou už více méně zaměnitelné a tak dále. Tady jsem křtil dneska spoustu malých dětí a v těch liturgických pravidlech je taky, že ta voda se má dotknout jejich hlavy, nejenom jejich vlasů. Hlava to je ta podstata a ty vlasy, jak vidíte na některých z nás, jsou accidents. Jsou něčím nahodilým, co být může, ale taky nemusí a když nejsou, tak pořád je to hlava. Tak to je podstata a případky. A Tomáš užil na to, co se děje při mši. To, co se mění, je podstata té věci. Podstata chleba se mění v podstatu Kristova těla a podstata vína se mění v podstatu Kristovy krve, ale přitom zůstávají ty accidents, ty případky, to jsou všechny ty chemicko-fyzikální vlastnosti, to, co prostě je přístupné našim smyslům. Ta podstata je přístupná víře, to, co vidíme, chutnáme, dotýkáme se, to jsou ty accidents. Když na počátku koronaviru jeden polský biskup odmítl ta hygienická pravidla a řekl prostě, nebudeme podávat na ruku, Pán Ježíš nemůže být infekční, tak pan biskup tím ukázal, jestli to takhle opravdu řekl, že chyběl ve škole, když se probíralo dogma o transubstanciaci, protože kdyby mu rozuměl, tak to nikdy nemůže říct. Protože to právě říká, že v té Eucharistii ty hmotné věci, ty chemicko-fyzikální vlastnosti, zůstávají samozřejmě zachovány. Nejde o nějaké magickou proměnu. Takže ne, samozřejmě může být infekční hostie. A to neznamená, že Pán Ježíš je infekční. Toto je moje tělo. To je obrovská filozoficko-teologická výzva pracovat se slovem být. Co to znamená, že něco je. To slovo být má obrovskou škálu významu. Párkrát už jsme o tom mluvili. Když někdo říká, že je Bůh nebo není Bůh, tak je nejdřív třeba říct, a jak to myslíš? Protože někdo, kdo nám řekne, že není Bůh a myslí tím, že Bůh není, jako jsou věci, tak mu teolog zatleská, to máš pravdu, takhle Bůh opravdu není. Takže nějak jinak jsou věci, nějak jinak je člověk, nějak jinak je pravda, nějak jinak jsou čísla, jinak je Bůh a tak dále. To slovo je má mnoho významů. Proto je tady celá teologie a filozofie. A když tyhle ty věci se zapomenou, tak se prostě pohybujeme ve velmi primitivním myšlení. Já se krotím, jo? Já vím, že tohleto jaksi je pozvání do několika semestrů filozofie a teologie, ale přece jenom občas jsou takové svátky, kdy je třeba malinko něco k tomu říct. Víte, proč si myslím, že dneska ta klasická tomistická teorie je málo použitelná a trošičku zavádějící, protože se mění význam slov od osvícenství, mluvíme o podstatě, tak většinou tím myslíme, pokud nejsme speciálně trénováni v tom středověkém myšlení a nemyslíme v něm, tak běžné naše myšlení pod tou podstatou si myslíme právě ty fyzikální, materiální základnu věcí. Proto novější teologie dala trošku do závorky nebo do teologického muzea, tohle to jistě je velice zajímavou originální interpretaci, a pokusila se nabídnout jiné. Například, že to, co činí tu věc tou věcí, je její smysl. Čili místo transsubstanciace hovoří o transsignifikaci nebo transfinalizaci, o změně smyslu. Čili, že se mění smysl věcí. A smysl není jenom něco, co je dohodnuté, co je pouze subjektivní. Ten smysl je to, co činí tu věc tou věcí. Stejně tak jeden z těch takzvaných nových teologů velice posupně se smál tomu eucharistickému ději, tam ten kněz říká nad oplatkou, toto je moje tělo a ono se to stane, když to řeknu já, říkal ten pan profesor, tak se to nestane, tak jak to je. Tady vidět, že jako nechápe ten smysl jazyka a to kontextuální použití jazyka. Jo, když já vezmu Bibli do rukou, položím na ní pravou ruku a budu předříkávat prezidentský slib amerického prezidenta a je Thomas Halík solemný svér, že budu zachovávat ústavu Spojených států, tak se samozřejmě nic nestane. Když to bude opakovat Donald Trump při inaugurační slavnosti, tak se bohužel stane tím prezidentem. A podobně to máte při svatebním obřadu, že když předříkávám ten slib a kdyby se i ten ženich jmenoval Tomáš, tak budu předříkávat, já Tomáš, beru si tebe Veroniko a slibuji ti věrnost. ale mě to nic nestojí, já to můžu říct zcela nezávazně. Až to za několik vteřin bude opakovat ten ženich, tak to má pro něj důsledky fatální, že jednak právní, jednak morální, protože se k něčemu zavázal. Ten slib má určitou váhu, to není jenom nějaké slovo. Když řekneme slovo v určitém kontextu, tak to má jiný význam než v jiném kontextu. Proto taky jedna důležitá kapitola současné filozofie jazyka se zabývá liturgickým jazykem a použitím jazyku při svátostech. Říká, jsou prostě takzvané propoziční soudy, které informují o něčem, ale pak jsou věty, které mají jiný charakter. A to je například v liturgii při svátostech, když křtím dítě, ale i dospělého a říkám, já tě křtím ve jménu Otce i Syna Ducha Svatého, já ho neinformuji o tom, že ho křtím, ale ta věta spolu s tím gestem a s tou materií je součástí toho děje, podstatnou součástí toho děje. Ta působí to, co znamená, čili celá ta teologie působícího znamení, které je efficience, které je působivé, symbol, který není jenom symbol, ale je reálný symbol, který něco děje. Na tom je vystavena ta teologie svátostí, včetně té teologie mešní a teologie eucharistie. Pak jsou ty meditativní kroky, což jsem slíbil a jenom ve velké stručnosti. Jeden meditativní přístup je v nádherných textech Teilhard de Chardin, který, když byl na poušti a chtěl sloužit mši a neměl ani chléb, ani víno, tak ta mše nad světem, ten nádherný text, vlastně říká, že on vztahuje ruce nad touhu a utrpení světa a chápe tu Eucharistii jako počátek kosmické proměny, jako christifikaci vesmíru, že ta proměna eucharistická jakýmsi zárodkem proměny světa, která má končit tím, až bude Bůh všechno ve všem. Takže pro takovou meditaci je možné použít ten jeden pravděpodobný smysl, který měl Ježíš v srdci, když učinil to gesto rozlomení chleba a podání kalicha. Jako tento chléb se rozláme a bude sněden a zmizí z dosahu vašich smyslů, není zmařen. Ten chléb snědený dává sílu, udržuje život, ten pokrm udržuje život. Ta metafora nese celou tu škálu těch asociací na pokrm. Pokrm je něco, co udržuje život. Samo o sobě je zmarněno, ale není to zmarnění, udržuje život. Že Ježíš takto vykládá svůj život, že on se celý život rozdává i svou smrt. Tady jsem zmarněn, zmizím z vašich očí, ale není to konec. Tak možná tohle je jakási silná metafora, skrz kterou můžeme si promeditovat ta Ježíšova slova. A také ještě jeden aspekt pokrmu, a tím už končím, to je to, že pokrm je společenství, společenství stolu. A že při hostině je důležité to, že se to děje ve společenství. Dodneška v těch kulturách středozemních a jiných mimoevropských hostina je důležitá slavnost. To narušil až sovětský bifáč nebo americký fast food, kde prostě lidi mají rychle přijít a spolikat jídlo a vypadnout, ale v té tradici řeckého sympózion, všechny platonské dialogy se dějí při hostině. Sympózion také jedno se tak jmenuje. Do dneška se sympózia vědecké konference jmenují podle té hostiny platonské, když nám dají třeba okoralé chlebíčky. Takže je tam zachováno to, že je to společenství a to bychom měli mít v Eucharistii také na paměti. To byl jeden z důvodů, proč jsem tak byl kritický vůči tomu přenášení mše televizí do Kanafasu, že prostě tak to nelze slavit. reálná přítomnost Kristova potřebuje tu reálnou přítomnost věřících. My slavíme společně, my přijímáme nejenom individualisticky Krista, ale přijímáme ty druhé, s kterými jsme okolo toho stolu. A v nich také přijímáme Krista. A to, že je tam ten symbol toho jednoho kalicha, jedné krve, to znamená, že v nás koluje stejná krev, Kristova krev. Proto jsme pokrevní, proto jsme bratři a sestry, koluje v nás jedna krev. Jsme součástí jednoho těla. Když slavíme Eucharistii, tam se děje církev, protože si uvědomujeme, že jsme součástí jednoho tajemného těla, čili ta symbolika těla. Pak, když přemýšlíte o Eucharistii, je tam obrovské poklady k meditaci. Nezůstaňme jenom u těch katechismových pouček, zkusme se do toho ponořit. Tam opravdu veliké, veliké myšlenkové a duchovní bohatství, proměně člověka a proměně světa. Amen.